әдепті ер азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радиодың дейтілер. Шуын 2016 жылың 16 марты хептенің саршын бөуіне. Хабарлар күнделігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барыярын. Шуынғы программамызды Ортет сериядан харвы техникасына чықармағы таярланяр. Мұның оңы сериясында президент Владимир Путин Ортетің яралы бөйшілеріне сериядан чықарып баштамағыны тапшырды.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом для всех конфликтующих.
Оғанстанның ресмейлері Юрты Ислам Дәулеті топырның сөбөшізілерінің саңының көпілмөгінден аладылың ярлар.
Ислам Дәулеті атлы топыр Менгар Харвалайықында радио арқалан өз пропагандасыны қалқа бағдарып башлады.
Түркменстан сенағатшыларың хем терекетшілерің өлі білілешігінің дөрөділмөгінің 8-ci yıl dönümünü devlet derecesində belliyərkə Türkmen derekeçiləri yurtə iş alıp barmağın qıyındığını aydiyarlar.
Yəkəmənlər heç bir adamın sonu alıp kuran adam yok, hele yoksan bizim yaşayan yerimiz mağalda açılıp. Bölün bu mağalları, arı vurup mağalları yığınıp, semrezip olacak, yaşayıp olacak.
Şun biz bu birlikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odun kədiliklerle tanış olun. Орсет сериядан харвы техникасыны чыгармагы таярланар. Мунун оңу сериясында президент Владимир Путин Орсетин яраглы күчлөрүнө урушага аплынан юрттан чыгып башламагы тапшырды. Орсетин Орынмак министрлигинин 15 мартта Цавиден баянамасында Хова базасынын техники ишкерлери учарлары Орсет Федерациясындагы Хова базаларына кечирмек боюнча узак аралыкта кылышы таярлыярлар деп хабар берилди. Баянамада харвилердин курулдары ва териштелери учарлары юклегенлиги хем айтылды. 14 мартта Владимир Путин Орсеттің харвы көшілерінің сериядағы мақсатларына есасан етенлігін айдып, Орсеттің қошынларының сериядан шекілмегінің конфликтің сиясы чөзгүді чейін итерге вермегіні умейт білдірді. Бұ қарарын конфликті әкәхлі тараплара оңын сигнал болжағына умейт бағлайарын деп Путин айтты.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом.
Орсетин Сирияда 50-ден көбүрөөк сөбөш учары өйди кучары олары горыжы улуу болмадык топору ва Сириянын харвилери менен иштешен кеңешчилеринин эми юридик күчлөрүнүн энчемеси бар. Путин Орсетин күчлөрүнүн Орто Ер деңизиндеги харвы деңиз базасында ва Латакия вилаятындагы Хмеймим Хова базасында калгандыгын айтты. Түркияның харвилері Анкарада болан адым хелакчілікли партламаның идеяны Раң демірғазығында амала ашырын хова зарваларының нетижесінде адынан 45 саны күрт қозғалыңчысыны өлдірінлігіні айттылар. Түркияның сөйш ұчарлары 14 мартта Күрдістанның ішсі партиясының позициясыны бомбаладылар. Бір күн озал Анкарада жанынан кечен хүчүмчүнүн амала ашырын хүчүмү зарарлы 37 адам вепат болду. Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглу хүчүмлөрүн күрт сөйөшүчүлөрүн эден ийшидигине хакимиятлерин доолулугуна деянялы ыктыбарлыгын маалым этти. Анкарадагы партлама соңку 5 айдын давамында өкмөттүн парламенттин ва дашар юрттардын Түркиядагы элчиханаларынын колунда болгон 3-cü хүчүмдүр. Түркия өз күн орто күндө орунда Ислам Дөөлөтү топоруна ва күрттөрүн ПКК партиясынын сөйөшүчүлөрүнө каршы көрөш алып барыяр. Birleşen Milletler Kuramasının Kovsuluk Yengişinin 14 Mart'ta geçirilen maslahatında Birleşen Ştatların ve Orsiyedin arasında İran'ın geçen yepçede amalaşıran ballistik raketa sinyallarının Birleşen Milletler Kuramasının rezolüciyasına karşı çıkıp çıkmazlığı barada dava dörüttü. Yapık kapıların anırsında geçirilen gepleşiklerden son Orsiyed, Tehran'ın raketa sinyallarının İran'ın yadro programı sonuncu geçen yılda bağlaşılan ılağlaşın izyanı kabul edilen rezolüciyaya karşı çıkmayanlığını etti. Orsiyed rezolüciyada İran'dan yadro yarağını götürmeyi uqiyipli balistik raketaları sinamazlığın talap edilenliğini belledi. Ama Birleşen Ştatlar raketa sinaglarının rezolüciya terskeliyenliğine edip Hovsuluk Engişinin koşması sanksiyaları girizmeğini talap etti. Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Kuramasında kilçesi Samantha Power raketalar yadro yarağını götürmeyi uqiyipli görünüşte dörödüldü deyip belledi ve İran'ın raketa sinaglarını hovpli durnuqsullandırıcı ve provokatif deyip атландырды. Power Орсети Иранның ядро улалашуының шертлеріні берза етмегіне күвәе кечмекте коллективлейін жоғап кәрчілігі күйшлендірмөң керінде херекетсізлігі бақыны көзлемек ішіні ақламақта айплады. Невтің бағыды Орсетің ой АПЕК құрамасының эсасы невіт өндіржілерінің өнімчілігі чәкілендірмі көнші қарарына Иранның қаршы чықмағы барадағы хуа тирлінмалар білен бағылылықты ені петі ғашты. Йоқыры елі чиыг невтің бағасы 14 марты 3 процент петағашты ой 15 марты Орсетің энергия министр Александр Новак Техраның шөл өнімчілігі чәкілендірмі ешіне дер хал қошылмазағын айдан соң ені петеліп 40 доллардан ашақ түшті. Новак Иранның өз невт өнімчілігіне халқары санкциялардан озылқы дереже етірінден соң өнімчілігі чәкілендірмі көнші еші қошылмағының мүмкейіндігіні белдеді. Иранның невт өнімчілігі январ айында ятырлан халқары санкциялары себепли күнде 3 миллион баррель мөлшерінде чәкілендіріліп те санкциялардан озал күнде 4 миллион баррель өндірілерді. Хорматлы радио тыңлаучылар, сиз күнүң кээ бир тээделиктери менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.